Кытай төрагасы Ху Цзинтао Шанхай ынтымактастык уюмуна мүчө мемлекет башчылар кеңесинин Ташкенттеги 2 күндүк саммитинен кийин жума күнү сапарын Казакстанда жалгастырат. Азаттык радиосу осуган дейинде Орталык Азиянын, онун ичинде Казакстандын экономикасына Кытай мемлекетинин денди ээнип бара жаткандыгы жайында бир нече мәрте жазган болатын. Эндиче осу жолу да ал элдин жетекчиси Казакстанга 2 күндүк сапар менен келсе, тегин келмейтиндиги белгили. Ху Цзинтао сапарынын мүдөсүн Казакстандык оппозиция жетекчилери де алдын ала билип отур.
Шигарлас болгандыктан әрине қолынан келгенше осы жерде барлық шикізатты қотарып өздерінің пайдасына құмсауға мүдделі екені белгілі. Ал Қазақстанның шикізат қорларының мол екені әсіресе мұнай көздерінің энергетик қуаты беретін күштердің көп екендігіне байланысты әрине олар қолынан келгенше осы барлық біздегі шикізатты алып кетуге мүдделі.
Дейді Қазақстанның жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының түйен төрағаларының бірі Жармахан Тояқбай. Ал бұл тұрғыда Әділет партиясының төраға орынбасары Серік Әбдірахманов мәселе өз елінің мүдесін көздеген Қытайдан емес, халықтың қамын ойламайтын елдегі үкіметтен қорқуымыз керек деп есептейді.
Қазақстанға қызығатындай, Қазақстанның байлығы артып тұр. Әрине Қытай өзінің есебі бар, мүддесі бар. Ал енді бізге келсек, біздің мына арзан үкіметіміз кәсіби деңгей төмен үкімет кейбірде өздерінің жеке басының мүдделерімен талай біздің байлықты арыда бері өткізіп жатқан жағдай бар. Сол себептен біз деген бірден Қытайға кінәні тақпай, мына өзіміздің шенеуніктер өзінің орнын былай айтқанда тек байуға жұмсап отырған мемлекеттік қызметті тек сол байу жолы деп білетіндерге талап қоюымыз керек. Әй, нысап керек, тоқтаңдар, халықты ойлаңдар. Біздің де есеп болсын, тойдыңдар, әбден енді жедіңдер, енді кішкене халық ойлайтын сәт келді деп өзі үкіметіміздің алдында сондай талап қоюымыз керек.
Қытай президенті Ху Цзинтао Қазақстанға сапары барысында Орталық Азиядан Қытайға мұнай таситын құбыр желісінің мүмкіндігін арттыру туралы келісімге қол қояды деп хабарланды. Петрочайна компаниясының мәліметіне қарағанда, 11-12 маусымда Астанаға келетін Ху Цзинтао Қазақстан-Қытай мұнай құбырын кеңейту мәселесіне қатысты келісім жасайды. Саясаткерлердің пікірінше, Қытай Орталық Азия аймағына экономикалық экспансиясын кеңейту барысында өз ықпалын арттыра берсе, Қазақстан алып елге тәуелді болып қалады. Сөйтіп, экономикалық экспансия ақырында саяси экспансияға айналып кетуі мүмкін деген алаңдаушылық бар дейді оппозиция жетекшісі Жармахан Тояқбай.
Біздің бұл жердегі алаңдаушылық білдіретініміз жалпы тек қана бір мемлекетке, алып мемлекетке тәуелді болып, соған барлық өзіміздің шикізат көздерімізді, соған тасымалдау жолдарын сол бағытта жасасақ, онда біздің тәуелсіздігімізге келешекте нұқсан келуі мүмкін. Жаңасы айтқан экономикалық экспансия келе-келе жаңағы саяси экспансияға ауысып кетуі мүмкін деген қорқыныш бар.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2009 жылдың сәуір айында Қытайға жасаған сапарында Қытайдан 10 миллиард доллар шамасында несие алып қайтқан еді. Дәл осы оқиғадан кейін инвесторлар кеңесінде Нұрсұлтан Назарбаев Қытайдың Қазақстаннан соя мен рапс өсіру үшін 1 миллион гектар суармалы жерді жалға сұрап отырғанын айтып қалған еді. Алайда бұл мәселе оппозиция тарапынан қатты қарсылықтарға тап болды. Бұдан соң Нұрсұлтан Назарбаев жағдайды ушықтырып отыр деп оппозицияға тарпа бас салды. Бұл арандатушы мәлімдемелерді жасағандардың мәселесін қарауды прокуратураға тапсырған президент бұлардың артында кімнің тұрғанын, ақшаны кім төлеп отырғанын жақсы білетіндігін айтқан. Десе де оппозиция жетекшісі жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының басшысы Жармахан Тояқбай өздерінің бұл мәселені көтергенде оған бүгінгі күнді ғана емес, арғы жағынан болжап қарайтындықтарын, Қытайға жер беруден ел тәуелсіздігі мен қауіпсіздігіне нұқсан келетіндігін алға тартады.
Қайталап айтамын, жалпы бізде жер мәселесі ол біздің жалпы аймағымыздың өз жеріміздің жаңағы бір тұтастығына нұқсан келетін үлкен қауіп деп ойлаймын. Себебі ол жаңағы арендаға, жаңағы жалға алса да жерді, басқа нәрселерге алса да ол жерді игеру үшін міндетті түрде ең тиімді жолдарын іздейді. Тиімді жол жаңағы арзан қол жұмысшы қолдарын іздеу. Қытайдың жұмысшыларының біздің қазақстандық жұмыс күштерімен салыстырғанда қаншалықты арзан екенін бәріміз білеміз. Сондықтан жерді жалға алғанның артынан барып сол жерге жұмыс жасауға миллиондаған Қытай мемлекетінің азаматтары келіп, біздің ұлттық қауіпсіздігімізге, мемлекеттік қауіпсіздігімізге көптеген нұқсан келтіріп, келешек үлкен алаңдату туғызуы мүмкін.
Ал белгілі қазақ-қытай танушысы Мұрат Әуезов 9 маусымда Азаттық радиосының тілшісімен болған әңгімеде Қытайдың экономикалық экспансиясына байланысты бұрынғы ұстанымда қалатындығын атап өтті. Бұл мәселеге қатысты менің ұстанымым жалпыға белгілі, Қытайдың экономикалық экспансиясы сонымен бірге саяси және өзге де қауіп тудырады, деді ол. Осыған байланысты Мұрат Әуезовтің пікірінше, Қазақстан оппозициясы Қытаймен байланыстағы Қазақстан үшін тиімсіз мәселелерде жай ғана эмоциядан арылып, пайдалы, жоспарлы іске көшуі керек. Атап айтқанда, елде Қытай институты құрылып, онда Қытай жайындағы толып жатқан барлық ақпараттар жиналуы керек. Мұрат Әуезовтің бұл ұсынысын Серік Әбдірахманов та қоштап отыр. Әділет партиясының вице-төрағасы жалпы жақын алып елдердің бағыт бағдарын зерттеп отыратын стратегиялық институт Қазақстанға қажет дейді.
Мұндай нәрселер былай айтқанда жаман ниеттен құрылмайды. Көршіміздің жағдайын, даму жолын келешегін болжап отсақ, өз саясатымызды да өте тиімді құруға болады. Қамтуға болады өз келешегімізді. Ресейді зерттеуіміз керек, басқаны да зерттеуіміз керек. Өкінішке орай, осындай стратегиялық шаруалар бізде деген енді жоқтың қасы. Өңкі жаңағы мен айтып отырмын ғой, мына билік басындағылар өз қамы, өз мүлкі, өз дүниесімен болып кетті. Біз деген зерттеп біліп, Қазақстанымыздың мүддесіне қандай әсер беруі мүмкін? Пайдалы бола ма, жоқ кесірі тие ме? Осының бәрін терең қарап болжап отырмыз ғой.
Құрметті ағайын, Қытай төрағасы Ху Цзинтао Шанхай ынтымақтастық ұйымына қатысушы мемлекеттер басшыларының кеңесінің Ташкенттегі саммитіне қатысып қайтты. Ол жайында Азаттықтың интернет парақшасынан толығырақ мәлімет тауып оқи аласыздар.